Sou jy van plan wees om jou weeklikse huisinkope vandag te doen? Is dit gaaf om nou by jou aan te sluit met die volgende program? Voedselveiligheid in 'n tyd van verhoogde brandstofpryse en stygende lewenskoste is nie aldag ligte vrugte nie. Danksy Suid-Afrikaanse produsente kan ons wel reken op veilig en voedsame kos. Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch se departement van voedselwetenskap.
Ja nee, dit is een groot dilemma op die oomblik. Baie van die rou materiale wat gebruik word in voedselvervaardiging word ingevoer en mense begin kyk na alternatiewe wat daar is om te verseker dat dit wel beskikbaar gaan wees in die toekoms. So daar's 'n groot probleem in die voedselindustrie op die oomblik, beskikbaarheid van rou materiale en dan ook die kostes vir die vervoer van die finale produk.
Mense wil te midde van hoë brandstofpryse nog steeds sorg dat jy 'n gesonde bord kos vir jou gesin gee.
Ja nee, ek dink op die oomblik is veiligheid een van die belangrikste aspekte as dit kom by voedsel. Ek sê altyd, voedselproduk moet veilig wees, hy moet bekostigbaar wees en hy moet ook lekker kan smaak. En as mens al daai drie by mekaar kan sit, dan het mens eintlik die ideale produk om te gebruik.
Siekteuitbrake wat verband hou met voedsel. Baie mense is geneig om te glo dat vleis 'n eerste oorsaak is.
Wel, ek dink die meeste mense glo dat dit gewoonlik die geval is. As iemand siek geword het, dan kyk almal altyd eers na die tipe vleis wat hulle geëet het en waar hulle dit geëet het. Maar ek was verlede jaar op sabbatsverlof gewees en het die voorreg gehad om reg oor Europa en in Ierland te kan reis om 'n bietjie te gaan bestudeer waar kom die meeste uitbrake voor wat verwant hou met voedsel. En ek was heeltemal verbaas gewees om te sien dat vleis en vleisprodukte is eintlik nie die nommer 1 groep van voedsel wat 'n mens kan koppel aan die basiese voedselverwante siektes nie en dat 'n mens meer moet begin kyk na ander produkte en wat my heeltemal verbaas is dat plantaardige produkte het uitgekom in Europa as die nommer 1 en slaai en slaaiblare was veral bekend by die uitbraak van 'n hele aantal gevalle in Europa gewees.
Julle het nou ook by Stellenbosch navorsing gedoen oor die saak. Wat was van julle bevindinge?
Ja nee, ons het toe basies gaan kyk na hoe lyk die produkte veral in die Weskaap. Ons het 60 produkte van die Weskaap gevat en 'n bietjie daarna gekyk om te sien wat se tipe patogene kom voor in die blaaslaai, die verpakte blaaslaai en dan ook die ander plantaardige produkte wat 'n mens gebruik in slaaie in die mengsel van slaaie wat 'n mens kry. En dit was ontstellend gewees om te sien watter mikroorganismes daarin voorkom. Ons almal weet van Listeria monocytogenes en die groot uitbraak wat ons gehad het 'n paar jaar gelede. En in die meeste gevalle kan ek maar sê dat 8% van al die samples wat ons getoets het, was Listeria monocytogenes deel van hierdie groep organismes gewees wat in die produkte voorgekom het. Maar daar was ook ander Listeria wat daarin voorgekom het en tot ons verbasing was daar Listeria wat ons mens noem Listeria raucortii wat nog net in Europa gevind het, het ons ook in Suid-Afrika gevind en dit is ook verwant aan sekere siektes wat 'n mens kan kry van Listeria monocytogenes.
Bestaan daar 'n verband tussen die besproeiingswater en dan nou die mikroorganismes wat gevind is op van hierdie plante?
Wel, dit is die volgende ding waarna gekyk moet word. Ek dink besproeiingswater is een van die belangrikste bronne vir klompatogene wat in blaarslaai gevind kan word en dit is gewoonlik die oorsprong, maar ons het nog nie daai direkte link gemaak tussen die blaarslaai en die organisme wat daarin voorkom en die water nie. Ons het net gekyk na die produkte self. Ek dink die volgende stap gaan wees om 'n bietjie verder te delf in hierdie resultate wat ons gekry het om seker te maak waar dit wel vandaan kom. Wat ons wel gevind het is dat die meeste van die organismes en dit is nou nie net Listeria wat daarin voorkom en daar kom ook Enterobacter voor en Klebsiella en Citrobacter kom ook in die blaaslaaie voor, maar dat meeste van hulle het antimikrobiese weerstandbiedendheid gehad. Dit gee vir mense aanduiding dat een of ander tyd moes die organismes in aanraking gekom het met van daai antimikrobiese middels.
Pieter, sê my, hoe kan ek vervaldatums met groter wysheid benader?
O, vervaldatums is deesda een van die goeds wat baie mense oor praat. 'n Mens wil seker maak dat 'n mens nie onnodig jou kosprodukte gaan weggooi nie, as dit nog veilig is om te eet nie. Maar daar is sekere produkte wat 'n mens maar moet dubbel gaan kyk na die vervaldatums om seker te maak dat jou risiko om siek te word daarvan verminder word. En slaaiblare is een van hulle. As die vervaldatum sê dit is vandag met die mens, maar liever is die slaaiblare weggooi en nie gebruik nie, want gewoonlik sien die mens nie wat daarop aangaan nie, maar as die slaai verlang in die yskas geberg word en vooral die pak is oopgemaak, dan begin van die organismes of kombinaties van die organismes begin groei op die produkte en is jou risiko dalk hoër om siek te raak van sulke produkte.
Wat kan ek nog doen as verbruiker om seker te maak ek is veilig? My ma het altyd vir my gesê mens moet jou slaaiblare in die soutwater laat lê.
Ja, nee, ek dink my ma het vir my presies dieselfde vertel. Ek dink dit is maar net seker te maak as seker van die insekte en wurmpies wat daarop is net miskien dit kan afwas. Dit is altyd 'n goeie manier om jou blare te was in soutwater, maar dit gaan nie noodwendig die mikroorganismes verwyder nie, maar dit gaan meeste van die ander insekte of bietjie is daar grond is, gaan dit verwyder van jou slaai af. Dis 'n goeie beginsel om te hê. Maar mens moet ook seker gaan maak dat as 'n mens sien die blare is verlep, dan moet 'n mens weet dit is die tyd om dit weg te gooi.
Die goeie nuus is altyd, Pieter, dat boere in Suid-Afrika goeie, gesonde, veilige kos lewer.
Dit is definitief so. Ek dink ons kry van die beste kos wat 'n mens kan sien. My tyd in Europa het ek ook gesien dat ons is baie bevoorreg hier in Suid-Afrika die kwaliteit wat op ons rakke in die winkels is.
Ek wonder nou, veronderstel ek het 'n groentetuin by die huis en daar is dan nou blaarslaai wat geproduseer word. Hoe weet ek, ek is 100% veilig?
Mens kan nooit sê jy is 100% veilig nie, maar ek dink as jy dit by die huis produseer, is die kanse baie goed dat die water wat jy gebruik skoon is. Daar mag dalk allerhande ander insekte wees wat daar 'n rol gaan speel, maar die veiligheid in verband met die mikroorganismes is jou kans eintlik baie beter dat jy 'n veilige produk kan kry.
Daar is 'n hele paar dinge rondom maalvleis wat die mens ook 'n gedagte moet hou.
Ja, nee, o, jene, maalvleis is een van daai produkte wat die mens baie versigtig mee moet wees. Maalvleis is gewoonlik 'n mengsel van stukke vleis wat die mens nie altyd oral gebruik nie. Dit word opgesny in baie klein stukkies en die oppervlakte van die maalvleis word eintlik dan groter as gevolg van die klein stukkies vleis wat daar binnen is. So as 'n mens byvoorbeeld 'n stuk steik kry en 'n mens sien die steik, is dit eintlik baie veilig as 'n mens die steik goed gaar maak en dis nog medium en die buitekant is goed gaar, dan het die meeste van die organismes is dan doodgemaak. En die binnenkant van die vleis is eintlik ook nog veilig en 'n mens kan dit so eet. Maar sodra dit by maalvleis kom, dan sien 'n mens dat jy moet daai vleis baie goed gaar maak. Indien die vleis nog pink is en jy kyk na 'n hamburger en die vleis binne-in is pink, weet die mens dat die temperatuur nooit daar uitgekom het waar die meeste organismes doodmaak nie. So ons sê altyd moet bokant 72 grade Celsius wees. En sodra jou vleis dan pink is, is die kans om baie groot dat van die patogene gaan oorleef en jou kan siek maak. Daar's 'n sogenaamde hamburger disease wat in Amerika voorgekom het baie jaar gelede van organisme E. coli wat dan voorgekom het, maar dit het 'n spesifieke toksien geproduseer, Shiga toxin. Dit het baie mense siek gemaak en veral kinders het doodgegaan van die uitbraak wat daar in die hamburgers was. En dit lei gewoonlik tot nierversaking. Maalvleis is een van die goedes wat jy altyd moet goed gaar maak. Dit moet nooit pink wees aan die binnekant nie. Ja, natuurlik is daar ook van mense vriende wat daarvan nie hou as jy vir hulle sê jou hamburger vleis moet goed gaar wees nie, want hulle hou daarvan om 'n bietjie medium rare. Hulle dink hulle, jy vertrou hulle nie. Dit gaan nie oor die vertroue nie, dit gaan net oor die risiko.
Sal jy ooit 'n rare steak bestel?
Nee, ek sal 'n medium steak bestel, maar nie 'n rare ene nie. Solank dit nie buitekant goed gaar is, is ek tevrede daarmee.
Is dit omdat jy nie daarvan hou nie of is dit uit 'n veiligheidsoogpunt?
Ek dink as jy werk op voedselveiligheid, is daar 'n paar produkte wat 'n mens twee keer na kyk voordat 'n mens dit eet. Ek dink my studente weet presies watse produkte ek nie eet nie en ook die redes daaromtrent.
Pieter, praat met my oor seekos.
O, seekos is 'n baie interessante produk. Ek dink baie mense hou van seekos en dit is 'n goeie produk om te gebruik, maar dit is ook een van die produkte wat die vinnigste bederf en 'n mens moet net als bit 100% seker maak dat mens goed kyk na die seekos om te verseker dat dit vars is. Sodra die seekos begin pap raak, het 'n mens altyd 'n kans dat sekere van die organismes gaan begin groei en 'n mens kan baie siek raak van bederfde seekos. Rys is van die ander produkte wat 'n mens baie versigtig moet wees. So as 'n mens rys gekook het en jy laat dit staan in die yskas om die volgende dag weer te eet, is dit reg so. Maar moet dit net nie 'n tweede keer verhit nie. Daar's 'n organisme wat ons noem bacillus wat daar voorkom. Dis 'n endospoorvormende organisme wat in die rys kan voorkom en hy produseer ook 'n toksine wat ons noem 'n emetic toxin en dit is wat jou vinnig baie naar maak.
Wat van die sampioene op pizza? Naai oor nag in die yskas, is dit gevaarlik?
Dis maar presies dieselfde. So ek sê altyd, sodra jy binne 'n dag dit eet, is dit nog reg. Dis as jy by die tweede en die derde dag kom, dan wat die probleme begin.
Veronderstel ek het die skaapchops vanoggend uit die vrieskas gehaal en ek het planne om dit later vanmiddag gaar te maak, maar my dag raak baie besig. Nou moet ek het liefst nie weer vries nadat dit ontvries is nie.
Dis reg, maar as jy dit wil ook ontvries, ontvries het liefste binnen in die yskas, nie buiten nie. Dis een van die belangrikste aspekte om na te kyk, want die mens vergeet gewoonlik dat die temperature, dagtemperature baie hoog word. So ontvries binnen in die yskas, en as jy hom nie dadelik gebruik, jy ontvries hom in die yskas. As jy dit dan die volgende dag wil gebruik, dis 100% reg, hou hom net in die yskas.
Wat sê jy my kon sê wat interessant is, rakende deli vleis, Pieter?
O, deli vleis is bekend daarvoor dat het patogene bevat wat die mens nie altyd wil hê nie. En sodra sulke type vleise oopgemaak is en die pakkie is oop, moet die mens maar dit binne 'n paar dae gebruik. Daar staan gewoonlik op die pakkie dat jy dit moet gebruik binne 3 tot 4 dae. Ek sal aanbeveel dat die meeste mense dit doen.
Alternatiewe bronne van proteïene is iets wat ek werklik interessant vind en ek weet daar by julle is dit iets waaraan julle spesiale aandag ook gee.
Wel, alternatiewe proteïene gaan basies die toekoms wees. Ek dink 'n baie groot hoeveelheid van die nuwe produkte wat ontwikkel word, wat nog ontwikkel gaan word, bevat die alternatiewe proteïene wat daarin voorkom en mens moet seker maak dat dit wel veilig is. En een van die grootste probleme is dat die mense gewoonlik nie weet waar die oorsprong van daai produkte is nie, en die mens moet seker maak dat dit wel skoon is. Daar is maniere om dit skoon te maak, en op die oomblik kyk ons aktief daarna om te sien watter type patogene daarin voorkom, en hoe mens dit kan gebruik binne in 'n voedselproduk, maar om ook te verseker dat jou produk veilig gaan wees.
Die navorsing wat julle doen is fascinerend. Wat is op hierdie stadium iets waarmee julle besig is? Of watter projekte lê nog vir julle voor in 2026?
Daar's 'n hele paar projekte wat voor lê vir ons op die oomblik. Ons doen baie werk op Listeria monocytogenes. Ons het sopas 2 artikels gepubliseer daarop wat mense kan gaan lees in die produkte veral in Suid-Afrika en ook om te sien hoe dit oorleef. So van dit wat ons werklik na wil kyk is eintlik van die organisme en hoe die organisme oorleef in verskillende voedselfabrieke en wat is in hulle eienskappe om toe te sien dat hulle wel nie deur chemikalieë doodgemaak word nie en dat hulle eie nis gaan vind binne in daai produksieaanleg. So dit is vir ons baie belangrik om te gaan kyk na hoekom chemikalieë nie meer werk nie en wat se chemikalieë mens nou deesda kan begin gebruik. Maar net soos die organismes weerstandbiedendheid teen antimikrobiese middels opbou, bou die organismes ook weerstand op teen chemikalieë wat daar is om hulle dood te maak. En dit is iets wat ons baie aandag aan gaan gee. Iets anders wat ons dan gaan kyk is na wat se organismes is gewoonlik te vinde saam met die patogene wat in die fabriek voorkom. So daar moet 'n simbiose wees in die organismes en miskien van daai organismes gebruik om die patogene mee dood te maak.
Ek kan my indink dat evolusie bestaan by organismes.
Natuurlik, dis een van die goedes wat hulle pas aan by enige iets en 'n mens moet altyd seker maak dat hulle nie tevrede is met die chemikalie wat jy gebruik nie en jy moet dan iets anders te gebruik om hulle mee dood te maak. En dit is vir my interessant om te sien hoe die organismes aanpas by sekere omgewings. Ons sien ook deesdae met globale verwarming dat meeste van die temperature is hoër en dit is ook die temperatuur waar meeste patogene aktief groei. En ons sien ook dat daar meer patogene deurkom in voedselproduksie as gevolg van die globale temperature wat hoër is.
Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch se departement voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Vir nog landbouprogramme waarin jy jou tande kan slaan soos die een, besoek gerus www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius. Dankie dat jy saamgekuier het vanoggend. Totsiens.